Sveiki, sveiki. Čia Žinių radijas, savaitės įvykių aptarimas. Ir šiandien drauge su mumis Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas. Sveiki, Rimvydai.
Sveiki, Aurimai.
Ir Vaidotas Beniušis, portalo 15 min redaktorius, vyriausias redaktorius. Sveiki.
Sveiki.
Na, aišku, savaitės įvykiai, gal prisiminkim savaitgalį, netikėtai išėjusi anapilin Gediminą Kirkilą, buvusi premjerą. Daug prisiminimų, beje, Gediminas pirmasis mano pašnekovas žurnalistiniai karjeroj, pirmoji laida mano buvo prieš 21 gerus metus dalyvaujant jam ir ambasadoriui Čekuoliui. Bet gal pasidalinkit, Rimvydai, savo prisiminimais, kokį jūs prisimenat Gediminą Kirkilą. Mes kartais žurnalistai jį pavadindavom tokiu kaip ir budinčiu žmogumi, kurį galima per 3 minutes pakelti tiesiogiai net ir nepaisant to, ar jis premjeras ar opozicionierius.
Gerai priminiai, Aurimai, dar tų budinčių buvo daugiau. Aš atsimenu ir Kęstutį Glavecką. Ir tą patį Gitaną Nausėdą, kol netapo prezidentu, tai tokie, da, gerai tų žodžio prasme budintis, tai yra suprantantis mūsų darbą ir suprantantis, kad jeigu jau mes skambinom, tai ne tam, kad, reiškia, šiaip paplepėt, tai iš tikrųjų mažai tokių vis mažiau, vis daugiau politikų, kurie įtarus, kurie klausė, o kas dar bus, o jeigu ten dar kažkas bus laidoj, tai tada gal aš ir nebūsiu, nes čia arba pagal rangą netinka, arba šiaip nepatinka oponentas. Nu, ta prasme, visi mes turbūt su to susidurėm, tai Gediminas Kirkilas iš tikrųjų buvo labiau išimtis, jisai tiesiog arba galėdavo, arba negalėdavo, dažniausiai jisai galėdavo. O jeigu negalėdavo, tai tikrai būdavo rimta priežastis. Ir aš jį atsimenu dar nuo sąjūdžio laikų, nuo tų visų pirmųjų, jisgi tada dirbo LKPCK ir ten tie pirmieji susitikimai su sąjūdžio iniciatyviniam grupėm, tai jis buvo tarp tų kelių, reiškia, komunistų, kurie eidavo į kontaktą, kurie eidavo į diskusiją. Jį dar pamenu vadindavo, man atrodo, Rimvydas Valatka yra pavadinęs partijos rašytojų, ta gerąją to žodžio prasme, kaip intelektualų žmogų, kaip apsiskaičiusi, kaip išsilavinusi, jis tikrai visada turėdavo labai įdomių minčių ir labai netikėta, aš jį mačiau prieš porą savaičių per NATO, na, reiškia, jubiliejų, jis kaip tik buvo atėjęs pas kolegas į laidą, aš jį pasitikau, dar laukia. Buvom, saulė švietė, nu, jokių požymių, jokių įtarimų, kad kažkas galėjo atsitikti. Na, bet yra kaip yra ir iš tikrųjų net kažkaip keista apie jį kalbėti būtojų laiku.
Mm. Tas tiesa ir aišku, dažnai tai būna, kad ypač kai žmogus yra tokio dažno kontakto žmogus. Aš prisiminiau dabar kažkuriam iš žiniasklaidos jubiliejinių renginių, dabar galvoju irgi prieš keletą mėnesių teko susitikti, jisai nu, toks tobulas pasakotojas yra, kai eini su juo ir jis su kažkuo šneka, tai iš karto eini kažkokią istoriją, ten man atrodo jis tada apie Erdoganą kažką pasakoja, bet su visom detalėm, prisiminimais, kaip jis ten kažkur buvo susitikęs, Vaido, tai kokie jūsų prisiminimai Gedimino Kirkilo?
Turbūt labai panašus, kaip judrėjų, vis tiek esame žiniasklaidos žmonės ir politikus dažnai vertiname per tą prizmę, kiek jie yra prieinami, kiek jie yra pasiekiami, kaip minėjai, kiek jie įdomias istorijas pasakoja, tai Gediminas Kirkilas iš tos pusės buvo geras pašnekovo žurnalistams, aš gal mano tiek, kaip ir mes prisiminimai vis tiek iš detalesnį iš jo premjeravimo laikų, tai būdavo iš tų premjerų, kuriam gali tiesiai paskambinti į mobilų telefoną, jeigu yra svarbi tema, ir jeigu jisai galėsis atsilieps ir paaiškinti.
Žinutės SMS atsakinėdavo praktiškai taip. Visiems kolegom, niekas nesiskusdavo, kad problemų yra bendraujant.
Taip, ir turbūt tas jo, kaip kalbėjau, Rimai, kad nebuvo tokio skirstimo kažkokio didelio labai, bent aš to nejaučiau dabar. Na, yra daugiau politikų, kurie turi mėgstamus žurnalistus, vienus mėgsta, kitų ne vien mėgsta, tai tas, aišku, matos ir taip nelabai skaniai, to yra daugiau politikoje. Tai iš tos pusės žiūriu, kaip politikas, na, žinot, turbūt buvo visokiausių istorijų ir iš teigiamos, ir iš neigiamos pusės, bet dabar turbūt tas metas vis tiek mūsų kultūrai priimta, kad apie mirusį žmogų po mirties gerai arba nieko, tai verta prisiminti turbūt tas savybės, kuo jis išsiskyrė, tai tiek to prieinamumų, tiek ką irgi kolegos užsiminėt apie tai, kad tai buvo žmogus ieškantis kontaktų ir su politiniais oponentais ir daug dėmesio skiriantis tiems mūsų nacionalinio saugumo užsienio politikos klausimams, tai jo asmeninės savybės ieškoti tokio sutelkimo, neiti vien per priešpriešą, manau, irgi pasternavo, kad mūsų tas valstybės laivas, nepaisant rinkimų rezultatų, vis tiek plaukė viena kryptim, vakarų kryptim, nebuvo didelių susviravimų ar konservatoriai valdžioje, ar socialdemokratai, ir Gediminas Kirkilas, manau, prie to yra nemažai.
Kągi, prisiminkim Gediminą Kirkilą ir, aišku, mes per tą žiniasklaidos prizmę, mūsų bendravimo prizmę, keletą štrichų prisiminėm, bet nerkim dabar jau savaitės aktualijas, aišku, savaitgalis ir Amerika, Amerikos balsavimas dėl Ukrainos, dėl Izraelio paramos ir Taivano, ten paketas ir dar ir TikTokas jį pateko, bet iš esmės mūsų platumose aktualiausias klausimas yra Ukraina. Kas atsitiko vis dėlto, kaip vertinti šitą gal labiau besikeičiančią respublikonų poziciją atstovų rūmose ir apskritai turbūt ir Trumpo poziciją galima ir jo pozicijoje tam tikrą kaitą matyt, kuris jau kalba apie tai, kad Ukraina yra svarbus klausimas. Rimvydai, ką jūs pastebite toje Amerikos pozicijoje dėl Ukrainos ir čia buvo daug konkorėžių į Amerikos pusę ir man kalbint teko ir ukrainietį ne vieną, kuris labai labai stipriai kritikavo tą Amerikos neryštingumą.
Jo, čia visai gali matyt, faktai lieka tokie, kad pusę metų vėlavo balsavimas kongrese, jeigu aš gerai
taip
atsimenu tai, ką šiandien klausiau per įvairias radijo stotis, tai pusę metų, na, įsivaizduokim, na, matom, kas atsitiko per pusę metų, ar ne, tai jeigu dar tai pusę metų ir dar pusę metų, tai greitai ta tema jau būtų visai liūdnai pateikiama matyt, ir taip jau labai nerimastingų žinių iš Ukrainos. Šiandien klausiau kaip tik per BBC, man atrodo, ten buvo svarstoma, kad, na, gerai, dabar išskyrė, bet tai gali būti paskutinė tokio dydžio parama, nes Trumpui laimėjus rinkimus, jeigu jis juos laimėtų, tai suprask, tokių buvo nuomonių, kad jis iš vis sustabdys bet kokią paramą ir tokiu būdu privers Ukrainą, reiškia, Putino sąlygom pasirašyti ten kažkokius sustarimus.
Nu buvo tas jo taikos planas lyg ir nutekintas ar nutekėjęs. Jo. Kiek jis realus, nieks iki galo nežino, bet buvo kažkoks nesenai.
Bet aš taip, vėlgi, mes čia daug ko nežinom ir tikrai niekada nežinosim visko, bet aš kažkaip nuojauta sako, kad Trumpo labai bijoti nereik, galų gale dabar vėlgi balsavimas turbūt nebe jo įvyko, jeigu jis būtų iki galo užsispyręs, gal ir nebūtų įvykę, mes to vėlgi nežinom, reiktų labai gilintis į tą Amerikos vidinę virtuvę, bet vėlgi aš nedramatizuočiau net ir Trumpo pergalės, nes vis tiek Amerika, kas ten be laimėtų, interesas yra tas pats, Amerika vis tiek yra, reiškia, na, kaip čia, galingiausia, didžiausia ir joks prezidentas nelinkės savo šaliai prarasti šitą poziciją. Klausimas, kaip ją išlaikyti, čia kita tema, bet prarasti, manau, niekas iš jų nenorės. Tiesiog tokia yra Amerikos užkoduota politika ir klausimas dabar, kaip greitai viskas vyks, kaip greitai, ai tiesa, ir dar pliusas, kokį dar Aurimai matau pliusą, kad Europa buvo pažadinta vis dėlto, nepaisant viso šito tempimo pusę metų ir galbūt aukų, kurių buvo galima išvengti Ukrainoje, vis dėlto Europa prabudo, karinė pramonė tikrai įsivažiuoja, įsibėgėja, tas pats Rainmetalo ateimas į Lietuvą yra tik vienas iš ženklų, kad Europos karinė pramonė įsibėgėja. Makrono gana drąsus pareiškimai, kad Putinas suprastų, kad nėra jokių raudonų linijų apie, turime apie karius prancūzų galimus Ukrainoje. Na, buvo Šolco, ar ne, Vokietijos lyderystė Europoje tiekiant paramą Ukrainai, tai gal net, sakyčiau, vakar vieną akim mačiau, man atrodo, kažkas iš kongresmenų ir pasakė, sako, reiškia, na, pažiūrėkime, mes galų gale išjudinom Europą ir tai, kad Europa pradėjo daug aktyviau dalyvauti Amerikai sustojus, tai irgi galima žiūrėti į bendrą rezultatą kaip į teigiamą.
Vaido, tai ką jūs mato tame balsavime? Galima, sako, teigiamai žiūrėti, galima vis tiek matyti respublikonų skilimą gana ryškų. Pusę per pusę, taip grubiai sakant, respublikonų partija balsavo atstovų rūmose. Ką jūs tame matot?
Na, pirmiausia, matau sprendimą, kurio laukiam pusę metų ir tiesiog paprastas posakis geriau vėliau negu niekad. Turbūt yra esminis ir šita parama buvo būtina tam, kad ukrainiečiai turėtų šansų atlaikyti, sulėtinti, pristabdyti rusų puolimą, nes realybė tokia, kad rusai šiuo metu turi akivaizdžią persvarą kare ir ypač Donecko srityje nuolat slenkasi į priekį ir jeigu nebūtų tos paramos, tai vasara tikrai būtų labai sudėtinga. Tai šalia to patys ukrainiečiai irgi neseniai priėmė reikalingus sprendimus dėl mobilizacijos išplėtimo. Tai šitie būdų faktoriai buvo būtini tam, kad būtų galima tikėtis Rusijos pristabdymų. Tai tas yra svarbiausia. Dabar kokios tendencijos matosi, tas faktas, kad daugiau kaip pusė respublikonų visgi balsavo prieš, rodo, kad Donaldo Trumpo inspiruotas didesnio izolacionizmo srovė daro įtaką respublikonų partijai. Dėl jo pozicijos ta parama pavėlavo, dėl jo pozicijos tie balsavimai buvo tokie trapūs ir sudėtingi. Tas yra faktas. Ar tai išeis į gerą, kad Europa paspartės pati ginkluotis ir prisimtų už save atsakomybę? Duok Dieve, per pirmą Trumpo kadenciją ir apskritai jo spaudimas veikia tą kryptim, bet ko tikėtis, jeigu jis laimės, aš vis tiek pasilieku prie to, kad netgi geriausi ekspertai pabrėžia vieną žodį, tai yra neprognozuojamumas, jis yra netradicinis politikas, gali netradiciškai priimti ir tam tikrus sprendimus, bet turbūt užuot rypavus ar svarščius dėliojus, mes europiečiai turim reaguoti taip, kaip turim reaguoti, tai yra prisimti daugiau už save atsakomybės ir tai vienas kitą papildantis dalykai. Tikrai, jeigu Europos gynybos biudžetai ima augti, karinė pramonė užsisuka, sudarysim progą Donaldui Trumpui prisimti nuopelnų savo ir svarbiausia, kad išlaikytumėm tą Amerikos buvimą, kuris vis dar dėja yra nepakeičiamas tiek karinės galios, tiek apskritai strateginės politikos prasme. Europiečiai vieni kol kas neturi pakankamų raumenų pasirūpinti saugumu. Tai kol kas turbūt šitie dalykai, plus aišku, Amerikos vidaus politikos keli dalykai susidėję. Iš tiesų, didelė migracija per sieną apsunkino tos sprendimus ir čia turbūt ir Joe Bideno administracijai vertėtų prisimti nemažai atsakomybės, kad problema buvo ignoruojama ir susiklošiusi labai trapi dauguma kongresų rūmose sudarė tokią nuodingą mišinį pastarosius pusę metų.
Kągi, aišku, galima čia tikėt ar netikėt tomisom jodom gulbėm. Aš manau, kad Trumpas šiuo atveju nėra joda gulbė ir galima sutikti su tais, kad jis jau šiek tiek pažįstamas ir atpažįstamas. Nes jau pabuvęs prezidentu, bet grįšimės po reklamos prie mūsų virtualaus stalo. Vaidotas Beniušis, 15 min portalo vyriausiasis redaktorius ir Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas. Likit su Žinių radiju. Kągi, mes tęsiam laidą ir kalbamės dabar jau apie kiek labiau Lietuvos turbūt reikalus. Pradėjom nuo Lietuvos, nuo Gedimino Kirkilo netekties, bet kalbėjom apie Ameriką, Rimvydas ir Vaidotas sumis. Nerkim gal į tai, kas labiausiai čia kaitina mūsų politinius protus, artėjantis rinkimai, Rimvydai. Perinkimas ar rinkimai, jūsų nuomonė, kas čia vyksta pas mus dabar?
Jo, bandėme aš irgi aiškintis ne vienoj laidoj.
Rinkimo kampanija, rinkimų kampanija.
Kažkas juokavo, kad su Putino Rusija panašumų yra, bet aišku, taip labai jau riebiai juokaujant ir suprantama, kad nerimtai, bet panašumai, ta prasme, kad lyg ir vyksta kampanija, bet kaip ir aišku viskas, bet aišku, esminiai skirtumai. Irgi yra, o esminis skirtumas vis dėlto, aš sakyčiau, kad nėra aišku, kas laimės, man taip atrodo.
Intriga egzistuoja, jūs manot, taip, intriga yra.
Taip, vis tiek jinai yra ir žinot,
Nelinkęs Rimvydai apklausom tikėti ir čia iš gausybės rago tiražuojama.
Aš atsimenu, Aurimai, daug kas Paksą su Adamku prisimena, bet aš prisimenu Grybauskaitę su Balčyčiu, kai irgi atrodė, kad Grybauskaitė pirmam ture laimės. Aš neatsimenu tada apklausų, gal jos irgi nerodė pergalės pirmam ture, bet tokia nuotaika buvo, kad irgi rinkimai nevyksta, Balčytis net nelabai slėpė, kad jis nelabai ir nori laimėti, jis norėjo Europos parlamentą. Ir vis tiek jis patekęs į antrą turą gavo daugiau kaip 40% balsų, Grybauskaitė berods 60, na ir tai nebuvo į vienus vartus, tai buvo daug žmonių, reiškia, balsavo iš esmės užbalčyti labiau prieš Grybauskaitę arba prieš tą jos pirmą 5 metų reiškia valdymo laikotarpį, nepaisant to, kad atrodė, kad nu, akivaizdu, kad tikrai jau geriau Grybauskaitė negu Balčytis. Bet tai ir buvo tas momentas, kuris gali ir čia atsitikti. Ir aš tikrai, nu, ne vieną žmogų sutinku ir ne iš tų burbulų vadinamų, o tiesiog iš kitur, iš atvažiavusių į Vilnių, kai pats kažkur nuvažiuoji, ir sako, žinai, už Nausėdą nebebalsuosiu, nors balsavau už jį prieš 5 metus. Ir kodėl? Nu, tai todėl, kad ten tas anas, reiškia, čia tų priežasčių ne taip svarbu, esmė, kad nebebalsuosiu. O kadangi, na, kas lieka? Tada lieka Šimonytė, ten taip toliau, Vėgėlė, dar kažkas. Tai aš manau, kad šitas faktorius gali suveikti. Čia sakau, labai taip kalbu, reiškia, ne kaip sociologas, bet na, tas faktorius yra ir jo negalima atmesti.
Kad žmonės norės išbandyti kažką naujo ir tai, galbūt vis tiek tie 5 metai yra laiko tarpas, per ką galima nusibost matyti natūraliai daliai žmonių ir dėl įvairių priežasčių. Vaido, tai ką rodo apklausos, ką jūsų protas sako apie tai, ką mes čia turėsim, rinkimus ar perrinkimą?
Tai turėsim, aišku, rinkimus ir šiaip turbūt iš esmės turim pasidžiaugti, ne tiek daug jau šiais laikais pasaulyje valstybių, kur tikrai vyksta laisvi ir sąžiningi rinkimai, tai kad ir ką rodo apklausos, galim pasitikėti, kad rinkimai bus tikri, tai reiškia, kad kaip žmonės nubalsuos, taip ir bus, bet jau atsiremiant į duomenis, tai nebejotinas favoritas yra Gitanas Nausėda. Na, aš pritarčiau su panašumu, kad yra turbūt tam tikrų panašumų į Dalios Grybauskaitės perrinkimą po pirmosios kadencijos, netgi apklausos rodo, kiek teko irgi su sociologais bendrauti, gana panašius duomenis, koks buvo tada perrinkimo siekiančios Grybauskaitės populiarumas ir koks Nausėdos populiarumas, jinai tada pirmame ture gavo 45-46% balsų, tai mūsų apklausos rodo, kad kažkas panašaus gali būti ir dabar, kad na, Nausėda gali surinkti virš 40% balsų, tada į antrą turą jisai išeitų arba su Šimonyte, arba su Vėgėlė pagal apklausos, na, ir kiek tyrimo irgi abiejais atvejais yra na, gana ryški Gitano Nausėdos persvara.
Surprizų netikėtumų čia erdvės, manot, nebus, nėra daug.
Na, tikimybė nėra didelė, kad būtų kažkas kitaip negu vienas iš tų trijų scenarijų. Tai yra pirmas scenarijus, kad Nausėda laimė antram turė prieš Šimonytę, antras scenarijus, kad Nausėda laimė prieš Vėgėlę, trečias scenarijus, kad pavyksta dar surinkti kelis punktus ir laimė pirmame turė. Tai aišku, kad visko gali vykti 3 savaitės, kažkas išlys, kažkas kažką paskelbs, kažkoks netikėtumas. Bet jeigu nebus netikėtumų didelių, tai na, kol kas apklausos nėra nei vienos, gal pasakysiu taip, jokios autoritetingos, reprezentatyvios apklausos, kuri rodytų kažkokį 4 scenarijų.
Į antrą turą, kas veikia? Aha, Rimvydai nori sureaguoti.
Jo, aš prisiminiau irgi čia su kolegom iš viešųjų ryšių, netyčia teko susitikti Vilniaus gatvėje, ten praktiškai, jeigu išeini Vilniaus gatvę, tai visus ir sutinki.
Tai, visi taksistai po ranką.
jo, bet ten labiau pieršikai mūsų iš solidžių agentūrų, tai įsikalbėjom, tai, nu, neminėsiu dabar, kas tą kalbėjo, ne taip svarbu, bet tikrai žmonės, kurie monitorina tai, ko mes nematom, ir sako, įdomiausia tai, ko mes nematom, kad tarp paminėjimų, tarp socialinių tinklų, tarp įvairiausių regioninių, reiškia, televizijų ir laikraščių, tai, ko mes, sakau, iš esmės nematom, Vilniui būdami, Vaitkus yra gana aukštai, reiškia, Eduardas Berods. Man atrodo, trečias ar ketvirtas man sakė, tas, kas man sakė, būtent sakė tai. Ir mes dar sutarėm, kad, na, pamodeliuosim kažkokią laidą, temą, būtent panašiai ir formuluosim, reiškia, ko nematoma, ne, ko mes nematom būdami Vilniuje. O jie ten turės duomenis, konkrečius monitoringo ir bus galima konkrečiai kažkada matyti artimiausių metų, kokią laidoje aptart. Tai va, aš apie tą faktą.
Šiaip įdomu, jeigu dar matau, Vaidas nori sureaguoti, padarom taip, naujausias žinias reikia dabar padaryti, po jų mes būtinai dar apie prezidento rinkimus ir apie čia tokias, na, galimas juodas gulbės ar kokius čia kitokius scenarius, pašnekėsim, Vaidotas ir Rimvydas, likit su Žinių radiju. Kągi, grįžtam prie mikrofonų, Rimvydas Paleckis, Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas ir Vaidotas Beniušis 15 min portalo vyriausias redaktorius, kalbam dabar jau apie prezidento rinkimus, kurie čia turbūt pagrindinė politinė tema šiuo metu Lietuvoje. Ir, na, Rimvydas keletą žodžių minėjo apie Eduardą Vaitkų, apie tai, kad jisai lyg ir turi šansų, jeigu ne labai aukštai į priekį, bet potencialas jo yra nemažas. Kaip jūs, Vaidotai, nustebino jūs visą tai, iš kur tas Vaitkaus fenomenas gali būti?
Tai tikrai duomenys irgi tie patys rodo ir monitoringų, ir plika akim, ir sociologinės apklausos, kad šitas kandidatas yra įgavęs šiokį tokį pagreitį. Jeigu stebėtumėm būtent tendencijas, na, laiko šyje, aš nebijoju ir po šitą laidą, jeigu bus, nežinau, pas jūs yra vieši komentarai, tai turbūt Eduardo Vaitkaus palaikytojų gali būti daugiausia, bent kiek aš dalyvauju laidose, tai labai dažnai yra aktyvus jo remėjai, aš nežinau, kaip tas tinklas sukurtas, tikrai nesu įsigilinęs, kad galėčiau kalbėti detaliai, bet faktas, kad mechanizmas yra, kad socialiniuose tinkluose Eduardo Vaitkų palaikančių komentarų skleidžiama itin daug. Ir tas matyti plika akimta šiek tiek ima persiduot ir sociologiniam apklausom, jisai taip pat gana populiarėja tarp žmonių regionuose. Tas yra stebima ir dar viena įdomi detalė, čia praeitą savaitę irgi vienai laidai dalyvau su Baltijos tyrimo vadovė ponė Lišauskinė, tai jinai įdomų pastebėjimą pasakė, kad tarkim Pajūrio regionuose kai kurie žmonės maišo Vaitkus, tai yra
ten populiari pavardė. Bet tai yra, na, ir jūs, man atrodo, esat pavadinęs tokiu vienu iš labiausiai prorusiškų kandidatų visam pūlė kandidatų. Ir tai, ką jūs kalbat, kad jo tam tikra dalis pasitikėjimo visuomeniai, tai gali čia dabar ne vieną mūsų klausytą šiek tiek gazdinti, kas čia daro su mūsų žmonėm.
Jo retorika iš tiesų yra nukreipta prieš NATO, labai dažnai jo retorika atspindi Kremliaus naratyvus, tai yra faktas, tai jisai sako, kad NATO išprovokavo konfliktą, jisai sako, kad narystė NATO nebūtinai yra gera Lietuvai ir taip pat skleidžiamos jo ir jo rėmėjų kartais sąmokslo teorijos apie tai, kad rinkimai bus suklastoti, na, tai yra tas toksai mišinys, būtent tokios sklaidos, kuri kartais būna ir prorusiška. Aš manau, kad na, vis tiek nėra taip, kad jisai galėtų tapti rinkimų lyderių pagal kažkokius duomenis. Aš manau, kad na, kas gali būti, turbūt jo ir ypač Remigijaus Žemaitaičio rinkėjai persidengia, tai jie turbūt tarpusavį gali labiau konkuruoti dėl tų pačių rinkėjų balsų. Bet manau, kad tikrai bus indikatyvus duomenis, kiek šitas ar šiti kandidatai surinks balsų prezidento rinkimuose. Ir na, reikia, aišku, žiūrėti visuomenės nuotaikas, stebėti, kaip Rimvydas minėjo, neužsidarius savo kažkokiuose burbuluose, žiūrėti, ką žmonės kalba regionuose. Aš sutinku, kad dažnai ir mes, kaip žiniasklaida, galbūt per daug užsidarė ir tam tikras politinis elitas, tai šito kandidato pasirodymas bus vertas turbūt detalesnės analizės.
Ir aišku, daug kas čia vis tiek projektuoja šitus rinkimus labiau į Seimą, Seimo rinkimuose, ir čia jau tam tikros bus pirmosios kregždės, matyt, kaip gali sektis toliau Seimo rinkimuose. Rimvydai, antras turas, Vėgėlė ar Šimonytė?
Jo, dar sureaguosiu į Seimo rinkimus, tai akivaizdu, kad manau ir Vėgėlė, ir tas pats Vaitkus, ir Šimonytė, ir Mazuronis, ir Žemaitaitis, Žalimas, aišku, turi kitą tikslą Europos parlamentą, bet faktas, kad Vaitkus šiuo atveju jisai turbūt akumuliuoja tai, ką būtų Tutkus iš jo atiminėjęs, bet Tutkus nesurinko parašų, tai būtent ta tokia taip vadinama, kabutėse, taikinga retorika, kuri pasiekė žmonės, turime Slovakiją čia pat, ar ne, ir prezidentas, ir premjeras, būtent su ta retorika, tokia ne tai, kad anti-ukrainietiška, bet, na, sakau, tokia maždaug...
Nu, tokia siekime. Humanistinė, mes už tai, ką mes prieš karą, ir aišku, natūraliai dalis žmonių tai randa simpatijų tokioj pozicijoj, lyg ir neutralioj, kad čia, vat, taikykitės.
Stabdykim žudinės, kitaip tarp, stabdykim žudinės, tas pasiekė žmonės.
Žmogiška tai, prasme, turbūt absoliučiai. Tai suprantama, taip.
Taip, ir va čia, ir Vaitkus panašu, kad lieka vienas su ta pozicija, kalbu apie kitus kandidatus, kurie iš esmės yra proukrainietiški, ten galima matyti skirtumų, ten gal šiek tiek Vėgėlė, ten, nors jis irgi labai aiškiai pasisako už Ukrainos pergalę, taip kaip Ukraina ją supranta, ir jos ribose, reiškia, 91 metų, tai, nu, kaip ir aišku, reiškia, Vaitkus vienintelis yra kitoks, nu, ir pamatysim, nes...
Pamatysim tam tikrą prasme ir Ukrainos palaikymą tos Lietuvos oficialios pozicijos šituose rinkimuose kažkiek.
Taip, aš manau, kad Vaitkus parodys tą kitokią, arba, sakykim, tokią labiau Maskvai naudingą nuotaiką Lietuvoje. Galbūt aš taip suformuluočiau, vat Vaitkaus procentai parodys, kiek yra Lietuvoj, na, aišku, nerealiai, o tiek, kiek ateis, nes turbūt ateis kiek daugiau nei pusė, jeigu ateis tiek, tai vėlgi negali sakyti, kad Lietuvoj atspindės tą bendrą nuotaiką, bet bent jau iš tų, kurie aktyvus, kurie ateina balsuoti, mes pamatysim, kiek yra šito, ir vėlgi aplinkinės šalis rodo, kad tam tikros tendencijos panašios. Toj pačioj Vokietijoje rinkimai žemėse, rudenį Tiuringijoje, Saksonijoje berods, ten irgi labai stiprėja proputiniška AFD partija, jie ten apklausos yra lyderiai, ir jie atvirai kalba apie taiką, apie karo sustabdymą, apie padėties išaldymą, apie Ukrainos žemio atidavimą mainais už taiką, ir jie yra populiariausia apklausose, tam tikrose rytinėse Vokietijos žemėse. Tai rinkimai ten bus rudenį, tai irgi bus labai įdomios.
Europos parlamento rinkimai dar irgi vasarą, birželį, irgi matyti tam tikras lakmuso popierėlis, kokios nuotaiko šalyse, bet Rimvydai antras turas dar pabėgot nuo klausimo. Totalizatorių dar.
Aš nepabėgau, nes čia, taip sakant, galim tik reiškia žaisti žaidimą paspėliot. Nu, man beveik aišku, kad nausėda turėtų būt. Man atrodo, kad bus Šimonytė, vis dėlto turint omeny didieji miestai, aktyvumas, reiškia, Vėgėlės ir Nausėdos rinkėjai labiau persidengia ir Nausėda greičiausiai labiau atims iš Vėgėlės negu Vėgėlė iš Nausėdos, plus iš Vėgėlės atiminės Žemaitaitis, ten visi kiti, iš Šimonytės tik Žalimas kažkiek tai atiminės, bet nedaug. Tai iš esmės arba Šimonytė Nausėda, arba Šimonytė Vėgėlė, aš taip sakyčiau.
Vaidai, dėl šito klausimo ir dėl to, kad vat, Europos tam tikras atspindys yra, turbūt nežinau, ar to karo nuovargio, ar kažkokių kitokių trendų, gal ir tos pačios Rusijos įtakos galimos per visus proksius ir panašiai, vis dėl to... Kad na, šalis turi tas turbulencijas su palaikymu Ukrainai, sakykim, ir tos pozicijos kartais kelia klausimų, nu, jau apie Vengrijas, Slovakijas, čia jau visi apšnekėjo, ar mes Lietuvoje neturėsim kažką panašaus?
Nemanau, kad turėsim, man atrodo, vis tiek daugiau yra žmonių suprantančių mūsų istorinę patirtį, kuri yra labai akivaizdi ir ta neutralumo politika ketvirtam dešimtmetį visi žinom, prie ko privedė, visi aiškiai matome ir geriau suprantame, negu į vakarus namus esančios šalis, ką reiškia Rusijos imperializmas ir kad na, rusų politinio elito ir didelės dalies visuomenės mąstymas remiasi į tą imperializmą visai kitais argumentais.
Tai visa ta istorinė patirtis, mes nesam kažkokie slovakai, vengrai, kur gali tos dirvos daugiau būti visuomenėje tokios.
Taip, aš manau, tai ar gali keistis tos proporcijos? Taip, jos gali keistis, tikrai yra tas karo nuovargis, nors turbūt ciniškai apie jį kalbėti, kai žinom, kaip iš tikrųjų vargsta patys ukrainiečiai, bet tai yra faktas, kad laikui bėgant tos entuziazmo remti gali mažėti, žmonės gal nori grįžti psichologiškai prie savo darbų, tai faktas, bet aš vis tiek manau, kad mūsų ta istorinė atmintis, mūsų giminių istorinė atmintis tikrai dominuos. Kalbant apie antrą turą, tai čia nieko naujo nebepasakysiu, realiausia yra arba Šimonytė arba Vėgėlė, nuo ko tai priklausys, visų pirma priklausys, ar Šimonytė pavyks prisikviesti tuos rinkėjus, kuriuos jinai turėjo, na, kad ir prieš 5 metus, tai yra, ar jai pavyks pakviesti Vilnių prie balsavimo urnų, nes irgi yra dalis žmonių, kurie, na, man atrodo, to entuziazmo yra dabar mažiau negu buvo prieš 5 metus, kaip čia jas pravadžiuoju, žingridais ar kaip, ar ne, Šimonytės, bet jinai būtent kampanija, jeigu pažiūrėtumėt, jinai ir akcentuoja būtent į tuos žmonės, kurie yra labai tikėtini jos rinkėjai, tai yra nevažiuoja kažkur į regionus ar į kaimus, kurie yra mažiau populiari, o tiesiog siekia sužadinti savo bazės aktyvumą, tai jeigu bus ta sėkminga 3 savaičių kampanija ir jeigu jai pavyks pakviesti vilniečius ypač ir kitų didmiesčių gyventojus, tokius turtingesnius, jaunesnius prie balsadėžių, jinai gali vėl patekti į antrą turą, lygiai taip pat Ignui Vėgėlė, jeigu jam pavyks sužadinti, patraukti į save, būtent į save tos žmonės, kurie yra labiau nusivylę valdžia politiniu elitu, tai tada jisai turėtų šansų. Kol kas, na, mūsų kelios apklausos rodė, kad šiek tiek priekyje buvo Šimonytė, po to dar įvyko Karbauskio paramos manevras, žiūrėsime, ar kaip pasiskirstis Aurelijaus Verygos balsai, tai tie būtų scenarijai yra įmanomi, būtent kuriem pavyks labiau mobilizuoti savo tą elektoratą.
Kągi, dar keletą sakinių apie tai, kas čia irgi svarbaus įvyko, aišku, negalima neaptart, bet čia jau turbūt tik po vieną kitą sakinį, nes istorija, kiek man atrodo, jinai tęsinio lyg ir kažkokio net turėt gali, bent jau tai ekspertai sako, aš turiu omeny artimuosius rytus ir tie apsikeitimai tarp Irano ir Izraelio smūgiais lyg ir parodė pozicijas vieni kitiem, bet, na, tuo ir baigėsi, kad parodė pozicijas, daugiau nieko ir neparodė ir nenorėjo turbūt parodyti kažkokių skausmingų padarinių, raudonų linijų nebuvo perlipta, peržengta, bent aš taip suprantu, ir visą tai neišsiviniosi kažką platesnio ir gilesnio, Rimvydai, trumpai.
Nebent būtų kokie nors nekontroliuojami dalykai, nes visada, kai kažką pradedi, tai nebūtinai sukontroliuoja iki pabaigos. Kol kas atrodo, kad kontroliuoja, bet maža kas, koks nors beprotis, savižudis, dar kažkur iš ką nors kokį politiką, neduok dieve, reiškia, pasikesins ir paaiškės, kad tai yra nėtis, pavyzdžiui, kokį Izraelio politiką. Na, aš kalbu apie tokius sunkiai prognozuojimus, kai vienas žmogus veikia, tu jo, nu, labai sunku jį sustabdyti, o po to gali daryti iš to labai didelę politiką. Bet panašu, kad abi pusės nenusiteikusios eskaluoti.
Daugiau parodyt, ką gali, bet nedaryt kažką. Vaidotai, tai kaip jūs supratot visą tą apsimėtymą raketomis ir ko iš jo laukti?
Aš vis tiek konstatuočiau, kad yra situacija jau kitokia, negu buvo ten prieš 3 savaitės ir tam tikra linija yra peržengta. Pirmą kartą iš Iranas tiesiogiai raketomis atakavo Izraelį tokio masto, tai yra viena riba yra peržengta ir dėl to situacija yra dar trapesnė, negu buvo prieš 3 savaitės, kad situacija skalotųsi. Iš principo sutinku, kad abi dvi pusės kol kas savo mastais atakų perspėjimais iš ankstiniais kiekių rodo, kad nenori karo, nori išvengti plataus masto karo, bet tas ribų slinktis, kad vis daugiau yra leidžiama, didina riziką, kad ir nenorint situacija gali išsieskaluoti, nes žinome, kad karai yra toks dalykas, kai paleidi džiną iš butelio ir dažnai nebesugražinsi jo atgal.
Tai tas tiesa yra to, na, tam tikro netikėtumo efekto, kaip tas gali pasisukti, bet grįžkim gal arčiau mūsų reikalų, Vaidotai, jūs sekė temą dėl gynybos finansavimo. fondas, 3%, opozicija netiki, kad šiemet kažkas ten iki Seimo rinkimų pasistumėtų. Jums aiški kryptis valdžios, kas bus daroma, kada bus daroma ir kuo tai baigsis?
Kryptis gal ir aiški, tik kryptis vis tiek link gynybos biudžeto didinimo, bet tempas, tai nežinau, čia vėžlio ar sraigės greičiu, jisai juda tikrai labai išlieto. Na, tai, kas na, kol kas sprendimų galutinių nėra ir net šiai dienai nėra vyriausybės pozicijos tikslios, yra toks na, daugiau principinis apsitarimas ir turbūt daugmaž na, sutarimas dėl to, kad būtų padidintas pelno mokestis punktų, dėl to, kad būtų šiek tiek ir gyventojų pajamų, individualios veiklos apmokestinimas atitinkamai padidintas, na, tai yra visas tas efektas, nuimant kai kurias išimtis, porą šimtų milijonų turėtų pridėti, tai yra geriau negu nulis, bet mano asmeniniu vertinimu, jeigu leisit pasidalinti, tai vis tiek tempas yra na, nepatenkinamas, nes aš manau, kad pernai turėjo būti tie sprendimai priimti ir dėl to, kad tai nerinkimų metai, ir dėl to, kad situacija tikrai nėra, na, švelniai tariant, gerėjanti, Rusijos grėsmė yra akivaizdi, ką ir laidos pradžioje kalbėjom, kad Europa na, privalo ginkluotis ir prisimti daugiau atsakomybės, tai mes ypač, ir jau dabar mes na, kažkaip labai politikai gražų rankas, esą jau čia be galo sunku sutarti dėl 3%, kas nėra taip sunku, kaip jie bando parodyti, kai jau Lenkai turi 4% ir na valstybė nepanašu, kad ten griūtų. Estai turi 3,2% nuo bendro vidaus produkto. Irgi na, valstybė vystosi, nors yra ekonominių problemų, čia tas rankų gražimas ir toks procesų ištempimas tiek šitų klausimų, tiek dėl šaukimo reformos per beveik 1,5 metų nuo idėjos pristatymų sprendimo nėra, tai judama mano nuomonė lėtokai. Ypač na, ta retorika daugelį žmonių gali kilti klausimų, kodėl na, retorika ir veiksmai nelabai atitinka vienas kito, bet bent galim pasidžiaugti pusiau pilną stiklinę, kad judama teisinga kryptim, kad bent kažkas yra daroma, bet reikia palaukti, tikrai reikia palaukti, kokią tą poziciją išgimdys vyriausybė, nes jos dar nematome ir ką dėl tos pozicijos pasakys frakcijos. Aš noriu tikėti, kad bent 3% bus nuo kitų metų, manau, tai yra absoliutus minimumas, kas turėtų būti.
Ir tiem NATO gynybos planam, kiek man tekė bendraut, tų 3% reikia, jeigu norim juos įgyvendyti, jeigu nenorim popieriui turėti, bet Rimvydai, jums kaip atrodo vis dėlto, norima padaryti, tik tai rodoma, kad norima tuos 3%, ar vis dėlto mes turim atsiverst politologijos vadovėlį ir ten paskaityt, kad iki rinkimų niekas jokių erzinančių tautą sprendimų nepriims ir nepriima dažniausiai.
Ne, turbūt akivaizdu, kad į tą fondą, arba jį galima pavadinti kažkokiu tai puodu, į tą puodą tikrai subėgs įvairių supelių pinigų, klausimas, kokie bus šaltiniai, tai čia suprantu, yra dar nesutarimų galutinių tarp partijų, ten ar PVM didint, dėl pelno mokesčio lyg ir sutarta, bet dėl...
Nu, PVM'as, kiek suprantu, nenorima traukti šito klausimo, sutariama netraukti jo.
Taip, bet vėlgi apie jį kalba, vėlgi dabar girdėjau, Mindaugas Lingė kalba apie tai, kad PVM būtų gerai 1%. Tai reiškia, nu, pakankamai įtakingas konservatorius, tai reiškia, rodo, kad profsąjungos, pavyzdžiui, kategoriškai prieš. Tai, bet ir vieni ir kiti dalyvauja pas Šimonytę tuose susirinkimuose. Na, tai rodo, kad yra sutarimas didinti, bet nėra sutarimo iš kokios kišenės paimti. Na, vis tiek viskas atsisuks į mokesčių mokėtojų kišenę, net tas pats bankų mokestis, jeigu ten regionų partija kalba apie bankų mokestį, tai vis tiek bankai po to na, pasiims per klientus, kitaip tariant, tai tas pats mokestis tik tai reiškia per tarpininkus. Tai va, tai klausiu, akivaizdu, kad nedidinant mokesčių, kokių čia kita tema nebus tų papildomų pinigų, aišku, dar kalbam apie skolinimąsi, bet irgi skolintis baisoka, kalbam apie obligacijas gynybos, na, irgi variantas, tarkim, gyventojai perka obligacijas ir gauna ten kažkokius panašius procentus, kokius dabar gauna, pirkdami, tarkim, tos
pačius. Gerai, bus sprendimas iki rinkimų, jūs manot, ar mes turėsim jau kitai valdžiai atiduoti šitą karštą bulvę?
Aš manau, kad bus siekiama sprendimo iki rinkimų.
Bet, Vaido, tai kaip jums atrodo? Padarys ką nors vyriausybė iki rinkimų ar ne?
Taip, aš manau, kad kažkoks sprendimas bus. Kiek pavyks, nesu tikras, bet vis tiek, man atrodo, kad lygiai taip pat, na, ypač ta dalies verslo pradėta akcija 4% rodo, kad ne tik mokesčių kėlimas gali suerzinti rinkėjus, bet ir trypčiajimas vietoje ir sprendimų nepriėmimas irgi gali suerzinti rinkėjus. Aš manau, kad ir šitą
Vertina ypač konservatoriai, sakykime, taip. Jeigu jie dalyje savo elektorato gali pasirodyti kaip neįgalus priimti sprendimus svarbius.
Taip, būtent. Tai manau, kad tas spaudimas yra ir gerai, kad jis yra, nes nu, būtų labai jau keista, kai matome ir kalbame apie tokią grėsmę, bet biudžetus lyginamės visiškai taikos sąlygomis. Tai galiu priminti, na, mes dažnai lygina Lietuvą mūsų politikai, manau, gana taikliai paveikiai su Vakarų Berlynu, ne, apginamumo prasme, geopolitinė prasme, bet kai buvo Vakarų Berlynas, prieš 60 metų Vokietijos gynybos biudžetas siekė 5% bendro vidaus produkto. Izraelis dabar siekia 4,5. Tai aš dar kas sakau, tas rankų gražimas, kad nuo 2,7 iki 3 pakelti yra kažkoks neįmanomas dalykas, tai neįtikina švelniai tariant. Reikia tiesiog valios ir reikia lyderystės. Lyderystė tai yra gebėjimas sutelkti sprendimam, tai noris palinkėti, kad tai ir pavyktų.
Kągi, dėkui už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien laidoje apie aktualijas nutikusias čia praėjusią savaitę kalbėjome su Vaidotu Beniušiu. Vaidotas yra portalo 15 min vyriausiasis redaktorius ir Rimvidu Paleckiu, Rimvidas iš Lietuvos ryto televizijos. Ačiū jums labai, dėkui, kad buvot su mūsų radiju, ačiū, kad klausotės, iki kitų susitikimų.